Αυτή είναι η Ήμια, η ακριτική ελληνική βραχονησίδα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα σύμπλεγμα δύο μικρών νησιών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την Αλικαρνασσό. Από αυτές τις δύο βραχονησίδες, οι Τούρκοι ζητάνε την υποστολή της ελληνικής σημαίας. Οι κάτοικοι της Καλύμνου, που απέχει περίπου 5 ναυτικά μίλια από την Ήμια, επισκέπτονται συχνά τις βραχονησίδες, που αποτελούν γνωστό ψαρότοπο. Μέχρι πριν λίγες ημέρες, τα καλυμνιώτικα καΐκια προσέγγιζαν χωρίς κανένα πρόβλημα στην Ήμια.
Ακούσαμε τη φωνή του Αργύρη Ντινόπουλου από τα Ήμια. Ο έμπειρος δημοσιογράφος και μετέπειτα πολιτικός βρέθηκε τον Ιανουάριο του 1996 στη Βραχονησίδα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Σήμερα, 29 χρόνια μετά, είναι μαζί μου στο στούντιο του Newsbeat για να θυμηθούμε τι έγινε εκείνες κρίσιμες ώρες. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και ακούτε το podcast για την κρίση στα Ήμια, αυτή τη φορά από την πλευρά ενός δημοσιογράφου, του Αργύρη Ντινόπουλου. Αργύρη, καλώς ήρθες.
Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές και στους ακόλουθους του Newsbeat.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν να θα μας βοηθήσει να γυρίσουμε 29 χρόνια πίσω. Σαν αυτές τις μέρες είχε γίνει η κρίση στα Ήμια. Θύμισέ μας πώς, βάλε μας καταρχήν στο κλίμα των ημερών και να μας πεις εσύ πώς έλαβες την εντολή να φύγεις για λογαριασμό του Αντένα με το συνεργείο να ταξιδέψετε για Κάλυμνο και τις Βραχονησίδες.
Να πούμε ότι η κρίση των Ημιών διαδραματίστηκε μέσα σε μια εβδομάδα. Από Τετάρτη σε Τετάρτη. Από Τετάρτη 24 Ιανουαρίου του 1996 μέχρι Τετάρτη 31 Ιανουαρίου του 1996. Τετάρτη λοιπόν 24 Ιανουαρίου μαθαίνουμε στον Αντένα από το ρεπορτάζ του Αντώνη του Φουρλή ότι έχει προσαράξει στα Ήμια. Αποκαλύψαμε δηλαδή στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα το ξεκίνημα, όχι ότι προσάραξη είχε γίνει νωρίτερα, των ορηματικών διακοινώσεων, δηλαδή το διπλωματικό ξεκίνημα της κρίσης. Βγαίνει ο Φουρλής λοιπόν, το λέει από το, σε σύνδεση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το είχε το θέμα ο Φουρλής. Του λέει τότε ο Κώστας ο Σπυρόπουλος που ήταν διευθυντής ειδήσεων στον Αντένα, λέει θα το στήσουμε, θα πάω στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα κάνουμε από εκεί πέρα ζωντανή μετάδοση. Κάνει ο Φουρλής τη μετάδοση, τέλος πάντων αρχίζει το πράγμα να σηκώνεται σε επίπεδο διπλωματικό ακόμα. Την ερχόμενη μέρα, Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου πια, πηγαίνει ο Διακομιχάλης και ανεβάζει τη σημαία στα Ήμια. Τώρα εδώ πέρα πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει. Επειδή έχω πάει πολλές φορές στην Κάλυμνο και πριν και μετά και τους ξέρω κιόλας και με μερικούς από αυτούς είμαστε έτσι και πολύ φίλοι. Τον Διακό Μιχάλη τον παρέσυρε λιγάκι ο Θεοφίλης ο Μιλάτος. Ο Θεοφίλης δεν ζει πια. Είχε το καΐκι τον Άγιο Ιερόθεο. Το καΐκι αυτό με αρκετά καλές και δυνατές μηχανές, αλλά ο Μιλάτος είχε και μια τρέλα. Ήτανε πρώην μπούτσερ στις Ηνωμένες Πολιτείες, χασάπης δηλαδή, είχε δικό του χασάπικο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, και είχε επιστρέψει πια στην Κάλυμνο και ήταν ψαράς, αλλά έκανε και μετακινήσεις, συγκοινωνία δηλαδή με τον Άγιο Ιερόθεο. Όταν λοιπόν μάθαν ότι αμφισβητούνται τα Ήμια από τους Τούρκους, λέει δήμαρχε θα πάμε πάνω να δούμε τι γίνεται και να βάλουμε τη σημαία. Πήγε λοιπόν ο Μιλάτος, ο Διακομιχάλης και αν δεν κάνω λάθος και άλλα δύο άτομα. Αυτά τώρα που σου λέω είναι Πέμπτη, πρόσεξε κράτα τις ημερομηνίες, είναι Πέμπτη 25 Ιανουαρίου. Παρασκευή 26 Ιανουαρίου η κατάσταση είναι σχετικά στάσιμη που λέμε στο ρεπορτάζ, δηλαδή ούτε είχε σηκωθεί πολύ το θέμα, εντάξει ήταν ακόμα...
Ούτε είχε αποδυναμωθεί.
Ούτε είχε αποδυναμωθεί.
Ναι.
27 Ιανουαρίου είναι πια η μέρα Σάββατο. Τότε πια αρχίζει και φουντώνει γιατί πάνε οι Τούρκοι της Χουριέτ με το ελικόπτερο, κατεβάζουν την ελληνική σημαία...
Και βάζουν τη δική τους.
Και βάζουν τη δική τους. Πρόσεξε, αυτά όλα γίνονται στην Ανατολική Ήμια. Τότε ακόμα δεν ξέραμε ότι υπάρχουν και δύο Ήμιες, ας το πω έτσι. Μάλιστα δεν λέγαμε τα Ήμια, λέγαμε η Ήμια. Αν δεις και στο ρεπορτάζ, δηλαδή ακόμα η ορολογία...
Ότι είναι μία βραχονησίδα.
Ναι, η ορολογία δεν ήταν, ξέρεις, και πολύ αποκρισταλωμένη. Αυτά λοιπόν γίνονται το Σάββατο. Όταν παίζει το βίντεο το τουρκικό με το ελικόπτερο να κατεβαίνει, να κατεβάζουν
υποστολή
τις... υποστολή και ανεβαίνει. Τώρα γίνεται της κακομοίρας.
Ναι.
Είναι τώρα Σάββατο. Ήταν μια εποχή, ξέρεις, που τέλος πάντων η δημοσιογραφία ήταν και λίγο διαφορετικά. Το κανάλι ήταν και το σπίτι σου. Δηλαδή πήγαινες εκεί πέρα και για λόγους δικούς σου κλπ. Αλλά τέλος πάντων με φώναξαν, αν θυμάμαι καλά, και το Σάββατο και λέγαμε: παιδιά, τώρα πρέπει να καλύψουμε το θέμα. Τι θα γίνει? Πάει ένας στην Κωνσταντινούπολη και ένας πρέπει να πάει στην Κάλυμνο. Τότε, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή λέγανε ότι θα πήγαινε ο Νικόλας ο Βαφιάδης στην Κάλυμνο. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς έγινε. Και πήγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Νικόλας στην Κωνσταντινούπολη.
Και πήγε εσύ στο νησί.
Και πήγα εγώ στην Κάλυμνο. Μάλλον όχι. Αποφασίζεται ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Σάββατο αυτό. Κυριακή κάνουμε τι δεν κάνουμε, πως το καλύπτουμε κλπ. Κυριακή βράδυ αποφασίστηκε ότι θα κάνουμε την αποστολή. Έτσι, ήταν ένα Σαββατοκύριακο, ας το πούμε, ενδοκαναλικών διαβουλεύσεων. Στο μεταξύ, την Κυριακή είχε πάει το δικό μας το περιπολικό του ναυτικού, ο Αντωνίου, και είχε με εντολή την Κυριακή, τώρα είμαστε Κυριακή 28 Ιανουαρίου, έτσι. Οι Τούρκοι έχουν πάρει την ελληνική σημαία και την έχουν στα γραφεία της Χουριέτ και μετά το μάθημα αυτό την επιδικρύνουν, ξέρετε, την έχουν ελάφυρο, έτσι. 28 δίνεται εντολή στον Αντωνίου να πάει να κατεβάσει την τουρκική. Χωρίς να του πούν όμως η εντολή να ανεβάσει την ελληνική σημαία. Αλλά οι άντρες του Αντωνίου του Περιπολικού κατέβασαν την τουρκική και ανέβασαν την ελληνική. Μιλάμε πάντα για την Ανατολική Ήμια. Κυριακή βράδυ εμείς στον Αντένα λέμε: παιδιά, πάμε αποστολή. Ξεκινάμε Δευτέρα χαράματα με το ελικόπτερο που μας έδωσε ο Μήνος. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις του Κυριακού έλεγε: παιδιά, πάρτε το ελικόπτερο και φτάνουμε στην Κάλυμνο Δευτέρα ξημερώματα. Εγώ επειδή είχα άκρες στην Κάλυμνο, είχα δηλαδή τις πηγές τις δημοσιογραφικές, με βασικό έτσι άνθρωπο δικών μου, τον είναι και γνωστός, είναι ο Άγγελος Ολυμπίτης, ο οποίος μετά που έγινε βουλευτής είχε έρθει και ήταν και μαζί μου, ήταν ο πιο ας πούμε στενός μου συνεργάτης. Του λέω: του Άγγελου, πρέπει να μου βρεις ένα καΐκι για να πάμε στα Ήμια. Φτάνει το ελικόπτερο, προσγειώνεται στην Κάλυμνο. Μου λέει ο Άγγελος: έχω τον Θεοφίλη. Να πάμε με τον Θεοφίλη τον Μιλάτο στα Ήμια. Λέει: αλλά κοίταξε, αν δεν θα έρθουμε κι εμείς. Λέω: ελάτε. Γίνεται λοιπόν, μαζευόμαστε 5-6 καλύμνοι. Ο Άγγελος μάλιστα έφερε και τα παιδιά του. Θα σου πω γιατί στα λέω αυτά. Αυτά τώρα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου. Έφερε και τα παιδιά, ήρθε και ο παπάς από την Ψέρυμο.
Είμαι υπερήφανος γιατί πατάω σε αυτές τις γερές πέτρες που λέγονται θεμέλια της πατρίδας.
Το μεταξύ τώρα το λιμενικό είχε αρχίσει να την κυκλώνει την περιοχή. Δεν μας αφήνει να πάμε. Διότι όπως θα δεις και στις εικόνες, όταν ανεβήκαμε πάνω, είχαμε χαμηλές πτήσεις
μαχητικών.
Είχαμε ελληνικά και τουρκικά πλοία να κάνουν ελιγμούς και για να πάει. Ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός.
Κόμη ήταν καλός.
Ναι. Οπότε λέω: τώρα λέω με τους λιμενικούς θα γίνει. Μου λέει ο Μιλάτος: μη σε νοιάζει, τους έχω γραμμένους. Του λέω: ναι, λέω, αλλά. Τέλος πάντων, μπαίνουμε μέσα, ξεκινάμε και στο δρόμο έρχεται για πρώτη φορά το περιπολικό του λιμενικού. Βέβαια, τον Μιλάτο τώρα τον είχαν λίγο και από φόβο γιατί ξέραν ότι δεν κολώνει. Αρχίζουν εκεί πέρα, μπορεί να τα δεις και στο αμοντάρι, στο υλικό. Αρχίζουν και κάτι αψιμαχίες με τους δικούς μας τους λιμενικούς τότε. Για να είμαι ειλικρινής, είχαμε φερθεί και λίγο απρεπώς. Ξέρεις, κάτι βρυσίδια κλπ. Δεν αφήνετε τα κανάλια να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό κλπ. Τώρα και οι λιμενικοί τα είχαν και λίγο χαμένα. Τα είχαν λίγο
Πρωτόγνωρο ήταν για το γεγονός.
Ναι, τώρα.
Για όλους.
Ναι, έβλεπαν τώρα το Μιλάτο με συνεργεία, το Αντένα, εκείνο, τ' άλλο κλπ. Φτάνουμε στα Ήμια. Με συνεργείο τον Δημήτρη τον Αλαγιάννη και τον Φιλίππου τον Γρηγόρη. Από τους τρεις μας, μόνο εγώ είμαι στη ζωή. Έχουν πεθάνει και οι δύο. Στον ανεβαίνουμε πάνω, ανεβαίνουν και τα παιδιά. Κάνω εγώ το stand-up.
Από νωρίς σήμερα το πρωί έχει αυξηθεί ο αριθμός των τουρκικών πλοίων που επιχειρούν στην περιοχή και σε όλο πιο κοντινή απόσταση από τις δύο βραχονισίδες.
Παίρνω κάτι δηλώσεις. Είμαι αφύλαχτη. Λέω: ρε παιδιά, εδώ λέω, δεν είναι κανένας. Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί μας άφησε το λιμενικό να πάμε. Διότι, ας πούμε, καθώς πηγαίναμε προς τα εκεί και όταν τους είπε ο Μιλάτος πάμε στη Δυτική, σου λέει: εκεί πέρα στη Δυτική δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή, δεν θεωρείται ακόμα ας το πω έτσι, νησί που γινόταν γεγονότα. Δηλαδή μπορεί και οι λιμενικοί να θεωρήσουν ότι εντάξει ρε παιδιά, είναι σαν να πας στην Καλόλιμνο. Αλλά εμείς ήμασταν στα Ήμια πάνω, τα δυτικά. Κάνουμε το ρεπορτάζ, κάνω εγώ τα stand-up, έβλεπες τα αεροπλάνα πετούσαν σε χαμηλό ύψος, χαμός. Αλλά δεν είχες και τώρα βέβαια η Καλύμνη είναι και λίγο, ξέρεις, έχουν και μια, είναι και άφοβη κιόλας. Δε. Μικρά παιδιά ανεβαίνανε πάνω, άμα δεις το αμοντάρι στο υλικό. Τέλος πάντων, το κάνουμε το ρεπορτάζ. Καθώς φεύγουμε, περνάμε από την Ανατολική Ήμια. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ακόμα ότι είναι δύο οι βραχονισίδες εδώ. Δεν το είχαν συνειδητοποιήσει στο Yes. Δεν το ξέραν οι στρατηγοί. Θα το ξέρω ρεπόρτερ. Το λέω τώρα έτσι λίγο χαριτολογώντας, αλλά είναι και δραματικά ταυτοχρόνως τα γεγονότα αυτά. Καθώς λοιπόν είμαστε με το καΐκι και έχεις και μια αίσθηση, ας πούμε, ότι τέλος πάντων, επειδή μου έκανα το ρεπορτάζ και γυρνάω τώρα, γιατί η μεγάλη αγωνία ήταν και πώς θα το μεταδώσουμε. Τότε για να μεταδώσεις το ρεπορτάζ έπρεπε να πας στην ΚΟ από τον ΟΤΕ, γιατί ο ΟΤΕ της Καλύμνου δεν μπορούσες να κάνεις μετάδοση. Δηλαδή είχες και το νου σου να γυρίσω μια ώρα αρχίτερα πίσω, γιατί έχω κάνει το θέμα να παίξει και το βράδυ στο δελτίο. Όπως λοιπόν περνάμε από την άλλη βραχονισίδα, ξαφνικά βλέπω επάνω κομάντος. Του λέω του Άγγελου, λέω ρε, μην πω τώρα την έκφραση την νεοελληνική. Ρε εσείς, λέω, αλλού με πήγατε. Πού πήγαμε ρε μα. Εδώ ρε, λέω, είναι κομάντος. Μου λένε τότε, α, λέει, είναι δύο οι βραχονισίδες. Του λέω, του μιλάτο, σταμάτα, λέω, πήγαμε στο άλλο, λέω, και θα πάμε σε αυτό. Όταν λοιπόν πλησιάσαμε και μας έβλεπαν, είδα, ήταν 5-6 δικοί μας. Κάποιος μου έκανε ένα νόημα, φυγέτε. Αλλά, εντάξει, τότε το 96 ήμουνα και 40 χρονών. Είχα, ας πούμε, και μια εμπειρία ήδη από το ρεπορτάζ, ξέρεις, με αστυνομικούς να μην περάσετε από εδώ, μην πάτε εκεί. Και βασική αρχή του ρεπορτάζ είναι εκεί που δεν σε αφήνουν να πας, εκεί είναι το θέμα. Αλλά τους βλέπω ότι δεν είναι και του στυλ, ας πούμε, φυγέτε και μην πλησιάζετε γιατί κλπ. Οπότε είχε και την τρέλα ο Μιλάτος, πλησιάζουμε, κατεβάζει σαν μια σκάλα, ας πούμε, για να περάσουμε και διαπραγματεύομαι καλή του ώρα τώρα με τον επικεφαλής. Του λέω, κοίτα να δεις, θα κατέβει μόνο η κάμερα. Γιατί έλεγε ο άλλος, τώρα μου κατεβάστηκε τα πιτσιρίκια, ας πούμε, στην Ανατολική Ήμια. Και πράγματι κατεβήκαμε και μ' άφησε να πάω στην ελληνική σημαία, πρόσεξε, στην ελληνική σημαία που είχε ανεβάσει το πολεμικό μας ναυτικό την προηγούμενη μέρα. Έτσι ήταν μια τεράστια ελληνική σημαία και μ' άφησε να πάω να κάνω και το stand-up εκεί. Αυτά τα περίφημα stand-up που έχουν παίξει. Καλή του ώρα. Ήθελε μαγιά από τη μεριά του, γιατί, μπας περιπτώσει τώρα, ήταν και συνθήκες πολέμου. Δεν έτυχε ποτέ να τον συναντήσω, δεν ξέρω ούτε καν το όνομά του. Εντάξει, δεν δώσαν και συνεντεύξει άνθρωποι, ας πούμε, και τους ρώτησα. Αλλά μας άφησαν να ανέβω εγώ και ο Μακαρίτης, ο Γρηγόρης, ο Φιλίππου, και να κάνουμε το stand-up, δηλαδή να είμαστε στην Ανατολική Ήμια. Όλα αυτά που σου λέω πρέπει, ας πούμε, να διαδραματίστηκαν μέχρι μεσημέρι. Δηλαδή όταν γυρίσαμε στην Κάλυμνο, αφού είχε γίνει και ένας μικρός χαμός πάλι με το λιμενικό, γιατί μετά το λιμενικό συνειδητοποίησε ότι εμείς είχαμε πάει και στην άλλη Ήμια, πια δεν μπορούσαν να μας κάνουν και τίποτα, δεν μας είχαν φέρει την κασέτα. Γυρίσαμε στην Κάλυμνο με το ελικόπτερο, με τον Αντρέα τον Κοτογιάννη, ήταν ο προσωπικός πιλότος του Κυριακού. Πετάξαμε για την Κότορα, κάνουμε σκό με το ΕΚΟΣ με το ελικόπτερο, ήταν 6-7 λεπτά. Και μεταδώσαμε το υλικό. Και έπαιξε αυτό Δευτέρα 29 Ιανουάριου. Την επομένη τώρα Τρίτη 30 Ιανουάριου. Λέμε παιδιά, συνέχεια στο θέμα. Ξανά τα ίδια, ξανά με το ελικόπτερο, γιατί μέναμε στην ΚΟ. Διανυκτερεύαμε στην ΚΟ. Ξανά με το ελικόπτερο λοιπόν στην Κάλυμνο, είχε αποκλειστεί πια η περιοχή. Δεν σ' άφηνα να πας. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε καμιά φορά στο ρεπορτάζ, είναι ποιος προλάβει να πάει πριν αποκλειστεί η περιοχή. Είναι όπως έγινε τώρα στη Συρία. Στη Συρία τώρα, με το που έπεσε ο Άσαντ, το θέμα ποιο ήταν, ποιοι θα μπουν μες στο παλάτι. Όσοι πήγανε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, ακόμα ήταν η βαβούρα, ξέρεις, πήγαινες. Εμείς που φτάσαμε με μια μέρα καθυστέρηση, μας λένε παιδιά, γιατί το νέο καθεστώς, ας πούμε, είχε πια, ξέρεις, είχε αποκλείσει την περιοχή. Έτσι και στα Ήμια. Την πρώτη μέρα, σου είπα, μέσα στη γενική
αναπομπούλα
αυτό, ναι, δηλαδή ο ρεπόρτερ εκεί μπορεί να δράσει. Γι' αυτό ναι. Λέμε ότι πρέπει να φτάσεις νωρίς. Γιατί μετά τη δεύτερη μέρα, παιδιά, και τα σκυλιά δεμένα. Δηλαδή, εντάξει, τους λιμενικούς, τους κάνεις καλά, ρίχνεις και κανένα βρυσίδι. Αμοιβαίο τώρα, ξέρεις, όχι ότι έχεις τίποτα με τους ανθρώπους, ίσα-ίσα τελικά ήταν και ευγενικοί, μετά γίναμε και φίλοι. Τη δεύτερη μέρα που ήταν πολεμικό ναυτικό εκείνο το άλλο το παράλληλο, δεν μπορούσα να κάνεις τίποτα. Αυτά τώρα που σου λέω, Τρίτη, 30 Ιανουαρίου. Γυρνάμε το βράδυ της Τρίτης από την Κάλυμνο στην ΚΟ. Είχαμε μαζευτεί αρκετοί δημοσιογράφοι. Οι άλλοι είχαν έρθει με μια μέρα καθυστέρηση. Δηλαδή, για μια ακόμη φορά αποδείχτηκε ότι. Και ας το πω έτσι, ρε παιδί μου, το τσαγανό χρησιμοποιήσω για κάποιες εκφράσεις που δεν είναι και του Κυριακού του Μακαρίτη. Πάρτε το ελικόπτερο και πηγαίνετε. Και έτσι προλάβαμε. Συν το γεγονός ότι εγώ.
Είχε και μια διορατικότητα για ναι, να αξιολογήσει το γεγονός.
Ναι, ναι. Συν. Είχαν φτάσει και οι άλλοι, αλλά ξέρεις, εγώ επειδή είχα και μια άκρη εκεί πέρα, άρπαξα μέσα στο καίκι. Αυτά όλα είναι στο φτερό, τι γίνεται.
Ναι.
Στο φτερό. Έτσι, δηλαδή, μια ώρα αργότερα να φτάσει, μπορεί να έρθει κι άλλο ένα του λιμενικού που να είναι λίγο πιο. Ο μιλάτος τους ήξερε και τους λιμενικούς, δηλαδή ήξερε να τους μιλάει και στη γλώσσα τους. Και τον είχαν και ανάγκη γιατί στα δύσκολα τον μιλάτο οι λιμενικοί τον επιστρατεύαν, να το πω έτσι, όταν είχε πολύ καιρό και δεν μπορούσαν να βγουν. Και σου έλεγε ο μιλάτος, όταν με έχετε ανάγκη, σας κάνω τις δουλειές. Τώρα αυτό. Οπότε, δηλαδή ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Και τώρα είμαστε πια. Βράδυ Τρίτης, 30 Ιανουαρίου, με πρωί Τετάρτης, 31 Ιανουαρίου. Το βράδυ που έγινε ό,τι έγινε, έπεσε το ελικόπτερο κλπ. Το βράδυ που ο Πάγκαλος ήταν στο Χατζη Νικολάου και που γίνανε όλα αυτά τα τραγελαφικά.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Τρίτη βράδυ, ένα λεπτό μετά τις 11 και το ενώπιος ενωπίου είναι και πάλι κοντά σας για να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τρέχουσα επικαιρότητα. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, η διεκδίκηση της βραχονισίδας Ήμια από την Τουρκία και τα όσα προκλήθηκαν εξαιτίας αυτής της διεκδίκησης. Καλωσορίζω στο στούντιο του Μέγκα στην Παιανία τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο.
Εμείς ήμασταν στην ΚΟ. Τότε, εντάξει, δεν ήταν ακόμα το διαδίκτυο, δεν ήταν ακόμα, ξέρεις, δηλαδή το 24 hours, ας πούμε. Έτσι, ήταν ακόμα αργά το βράδυ, μας είχαν ενημερώσει από τα control των σταθμών, να είστε σε επιφυλακή, ξέρεις, αλλά εμείς ήμασταν και κουρασμένοι τώρα αυτό, πέφτεις και κοιμάσαι, ας πούμε, γιατί δεν έχεις για να κάνεις και κάτι. Πια το θέμα δεν είναι σε σένα εκεί. Το θέμα ήταν πια στη Βουλή, στο Πεντάγωνο. Εκεί διαδραματιζόντουσαν τα γεγονότα.
Σωστά.
Μες στη νύχτα, μες στην ΚΟ. Και, και ο καιρός είχε βαρύνει, ας πούμε. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα. Λες να κοιμηθώ, να είμαι την άλλη μέρα. Σηκωνόμαστε την άλλη μέρα, γύρω σε 6.30-7. Μόλις ξέρεις που αρχίζει να χαράζει. Και θυμάμαι, βγαίνουμε έξω από το ξενοδοχείο με τον Ανδρέα τον Κοντογιάννη, τον πιλότο. Και βλέπω τον Κοντογιάννη να κοιτάει τον ουρανό και λέει: τι παλιό καιρός. Μου έχει μείνει αυτό. Του λέω: ρε, θα μπορέσουμε να πάμε τουλάχιστον στην Κάλυμνο. Τώρα σου μιλάω να πας από Κόκαλυμνο που είναι με το ελικόπτερο 6-7 λεπτά. Και μέρα!
Τι σου απάντησε?
Ψιλοφοβόταν. Φοβόταν. Το σκεπτόταν. Αλλά του λέω: τώρα, ρε, εσύ λέω τώρα, δε, θα πάμε. Και πάμε. Όταν φτάνουμε στην Κάλυμνο, τώρα πια είναι Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου, 8 η ώρα το πρωί, ας πούμε. Είναι πια no flags, no ships, no army. Έτσι έχουμε πάρει τις σημαίες, έχουν φύγει τα περιπολικά, έχουν φύγει όλα. Μετά τη διαπραγμάτευση του Χόλμπρουκ, επειδή τον είχα γνωρίσει τον Χόλμπρουκ στη Βοσνία, να ξέρεις ότι αν δεν υπήρχε ο Χόλμπρουκ, στη Βοσνία δεν θα τελείωνε ποτέ ο πόλεμος. Είχε πολύ τσαγανό ο Χόλμπρουκ. Μακαρίτης κι αυτός. Οπότε με το που φτάνουμε, μαθαίνουμε τι γίνεται. Του λέω: το μιλάτο θα πάμε στα Ήμια ξανά. Μου λέει: μα ο καιρός τώρα να είναι πολύ άσχημος ο καιρός. Του λέω: μην το συζητάς, θα πάμε. Είχε και την τρέλα ο μιλάτος. Μπαίνουμε λοιπόν στον Άγιο Ιερόθεο. Αυτή τη φορά ήμουνα μόνον ο μιλάτος. Α, ήταν ο Μανώλης ο Αλαχούζος, ένας εκεί Καλύμνιος, ο οποίος και αυτός δεν ζει. Όσοι πήγανε και έχουν πεθάνει όλοι, ρε. Λοιπόν, ο μιλάτος που και αυτός δεν ζει και το δικό μας το συνεργείο. Θα σου πω το εξής. Τώρα πρόσεξε να δεις πόσο αντιφατικά είναι καμιά φορά τα πράγματα. Εγώ τώρα τα βλέπω και με το μάτι του ρεπόρτερ. Δύο μέρες πριν είδαμε και πάθαμε για να φτάσουμε. Μετά που είχε γίνει ό,τι έγινε, δεν μας ενόχλησε κανείς. Γιατί είχαν φύγει τα πλοία, κατάλαβες. Είχαν φύγει τα πλοία. Τώρα, ποιος να φανταστεί ότι θα πάει ένα συνεργείο όταν έχουν φύγει no flags, no ships, no army κλπ. Και πήγε ο μιλάτος με εμάς. Αλλά άκου να δεις τώρα. Με το που φτάνουμε, είμαστε, όπως θα δεις και από το φαίνεται στα πλάνα, είμαστε 20 μέτρα από τα Ήμια. αλλά δεν μπορεί να αράξει γιατί έχει κακοκαιρία. Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Και να του λέω, άραξε, και αρχίζω να βρίζω το μιλάτο. Μου λέει, δεν μπορώ, ρε, εσύ, λέει, θα τσακιστούμε, ρε, λέει, θες να τσακιστούμε εδώ στα βράχια. Του λέω, άραξε. Τώρα, εγώ, ξέρεις, άμα δεν είσαι και ναυτικός, σου φαίνονται όλα εύκολα. Ας πούμε, εντάξει, είχε αυτό, αλλά ο άλλος ήξερε, τώρα ήταν. Του λέω, άραξε, άραξε, του φωνάζω. Μου λέει, δεν γίνεται. Και έτσι έγινε αυτό το τελευταίο ρεπορτάζ από τα Ήμια, που είμαστε, ας πούμε, στα 25 μέτρα.
Αλλά δεν έχετε ανέβει,
ναι,
πάνω.
Ναι, δεν μπορείς να ανέβεις επάνω. Ναι. Και κάνω, ας πούμε, την τελευταία μετάδοση, ας το πω έτσι. Βέβαια, βίντεο ήταν, γιατί τότε ζωντανά δεν μπορούσα να κάνεις από εκεί. Είσαι ο τελευταίος που πάτησε ή πλησίασε εκεί πέρα πριν γκριζαριστούν.
Να σε ρωτήσω κάτι, Αργύρη.
Τώρα, αυτό είναι όλο το χρονικό όπως σου το έδωσα. Ξέρεις, με τη ματιά, τέλος πάντων, τη ρεπορταζιακή, με όση αξία και όση σημασία μπορεί να έχει.
Έχει μεγάλη αξία και σημασία, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ πέρα, να τα θυμηθούμε και να μας τα πεις εσύ όπως τα έζησες. Και γι' αυτό θέλω να μας μεταφέρεις ποιο ήταν το κλίμα ανάμεσα στους Έλληνες στρατιώτες εκείνες τις ημέρες, είτε με αυτούς που κατάφερες να μιλήσεις ανεβαίνοντας πάνω στη βραχονισίδα, ή με το ρεπορτάζ που εσύ ήσουν πολύ έμπειρος και σίγουρα
αυτό
είχαν φτάσει.
Δεν το ξέρω. Τα κομμάτα δεν μιλούσαν. Καταρχήν ήταν οι περισσότεροι με κουκούλες, αφού φαίνονται. Και τα πλάνα με τα κομμάτα είναι μακρινά. Απλά θυμάμαι, γιατί τώρα έχουν περάσει και
29
χρόνια. Θυμάμαι δηλαδή ότι ο επικεφαλής ήταν αυτός που μου έδωσε την άδεια να ανέβω. Δηλαδή μου έδωσε την άδεια όχι για να κάνω εγώ ένα ρεπορτάζ που, τέλος πάντων, ας πούμε, πέσω κάθε δημοσιογράφος στη ζωή του, κάποια στιγμή λες τι θέματα έχω κάνει. Λοιπόν, όχι για αυτό, αλλά για να καταγραφεί όλο αυτό το υλικό, η τελευταία παρουσία, ας πούμε, κάμερας, είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Και οφείλεται σίγουρα σε ένα συγκεκριμένο παλικάρι, αυτή τότε πόσο, 20, 22, 23 χρονών, mm-hmm. 6-7 άνθρωποι ήταν, mm-hmm. Mm-hmm. που μας άφησαν. Αλλά ποιο ήταν το κλίμα μεταξύ τους, δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν μιλούσαν. Μου λέγαν, δηλαδή μου κάνανε ένα αυτό και τελείωνε.
Εκείνες τις ημέρες που βρέθηκε στην Κάλυμνο, στην Κο, στις Βραχονισίδες και έζησε από κοντά όλη την κρίση. Πίστεψες ποτέ ότι θα πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη?
Αν θέλουμε να είμαστε έτσι, μια που τα συζητάμε τώρα και στερα από τόσα χρόνια, εκείνη την ώρα είσαι τόσο πολύ, ας το πούμε, δοσμένος στο ρεπορτάζ.
Μπράζει το αίμα σου εκείνη.
Ναι. Είσαι τόσο πολύ δοσμένος στο ρεπορτάζ, γιατί εδώ τώρα δεν είναι, ξέρω εγώ, να βγάλεις μια είδηση από ένα υπουργείο, ας πούμε. Έτσι. Εδώ είναι να αντιμετωπίσεις ένα κάρο αντικσότητες.
Μα είσαι επί του πεδίου, είσαι.
Ναι, από τους λιμενικούς που οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνανε, ας πούμε. Θυμάμαι. Πρέπει να ήταν τη Δευτέρα, στην πρώτη φορά που πήγαμε, όταν γυρίσαμε πίσω και συνειδητοποίησαν και οι άνθρωποι του λιμενικού τι είχε γίνει. Έγινε και μια ψυμαχία. Ή τότε την Τρίτη. Πρέπει να ήταν πιθανώς και την άλλη μέρα που δεν πήγαμε καθόλου. Ξέρεις, την πρώτη μέρα πήγαμε, τη δεύτερη δεν πήγαμε, τη τρίτη ξαναπήγαμε γιατί δεν υπήρχε κανένας. Ήταν no flags, no ships. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή έγινε μια. Όχι ακριβώς, ρε παιδί μου, να έρθουμε στα χέρια, αλλά ξέρεις, κάτι σπροξήματα. Και είχα εγώ εκείνα τα κινητά, τα θυμάστε παλιά, κάτι μοτορόλες.
Ναι, ναι, ναι. Τα μακρινάρια, ναι, τα βαριά, ναι, ναι, που ήταν.
Και όπως ήμασταν έτσι, μου φεύγει και πέφτει με στη θάλασσα. Και βουτήξαν αμέσως δυο καλύμνοι να το βγάλουν, να μου το δώσουν. Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι και εκεί είχαν ένα εθνικό φρόνημα σε έξαρση. Βεβαίως δεν μπορώ να έχω μια εικόνα, ας πούμε, ή μάλλον δεν είχα τότε, αν θα πάμε σε σύραξη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί όλα αυτά στα λέω για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο, ας πούμε, απασχολεί και σε απορροφάει και, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι και η δουλειά σου, το ρεπορτάζ εκείνη την ώρα. Αν ξεφύγουμε τώρα από αυτό καθε αυτό το θέμα, ας πούμε, έτσι, και το δούμε ευρύτερα, ένας πόλεμος ποτέ δεν είναι καλός. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, πια και σε την ηλικία που βρίσκομαι, ας πούμε, και με την όποια εμπειρία έχω πια και σαν πολιτικός και γενικά μέσα από τη ζωή, όσο μεγαλώνει κανείς, συσσωρεύει κάποιες εμπειρίες, δεν θα ήταν καλό να γίνει πόλεμος.
Όταν έπεσε το ελληνικό ελικόπτερο με τους τρεις αξιωματικούς που έχασαν τη ζωή τους, πού ήσουν εσύ?
Εγώ το βράδυ εκείνο, που σου λέω είναι το βράδυ, της 30ης, της 3ης 30 Ιανουαρίου προς Τετάρτη 31. Εμείς είμαστε τότε, όλοι οι ρεπόρτερ που το καλύπτουμε, είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Στα Ήμια δεν μπορούσαμε να είμαστε μέσα στη νύχτα. Ήμασταν στην ΚΟ. Το πρωί που ξύπνησαμε είναι αυτό που σου ανέφερα προηγουμένως. Όταν μου λέει ο Ανδρέας ο Κοντογιάννης, ότι ρε σιλέ, τι καιρός είναι αυτός, λέω, θα μας πας, λέω, μέχρι τι κάνει. Αυτός μας πήγε. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν στην ουσία πτήση ελικοπτέρου. Εμένα αυτό μου είπε ο πιλότος του ελικοπτέρου, ο ελικοπτεράς. Δεν επέτρεπαν πτήση ημέρα.
Πόσο μάλλον
νύχτα. Βεβαίως, ξέρεις, οι πιλότοι έχουν πάνω απ' όλα την ασφάλεια κλπ. Και τέλος πάντων δεν είναι και στρατιωτικός ο άνθρωπος, έτσι κάνει τώρα.
Πιστεύαν ότι μας ρίξανε ή ότι έπεσε λόγω των καιρικών συνθήκων.
Αυτό τώρα, μιλώντας ρεπορταζιακά, δεν μπορούμε να το πούμε. Έτσι, δηλαδή, ό,τι και να πει κανείς, από εκεί και πέρα πια είναι θέμα. Ξέρεις, είναι πολύ εύκολο η ιστορία να γίνει θρύλος. Εγώ επ' αυτού δεν έχω άποψη.
Δηλαδή, η έρευνα έχει δείξει ότι έπεσε λόγω καιρικών συνθήκων.
Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι προανέφερα ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν αυτές που σου περιέγραψα.
Για πες μου λίγο, ένιωσες κάποια στιγμή ότι αυτό που κάνεις μπορεί να βάλει σε κίνδυνο μέρος της διαπραγμάτευσης, μέρος της συζήτησης μεταξύ των δύο χωρών?
Εμείς, κοίταξα να δεις, πήγαμε εκεί πέρα όταν η κρίση, ας πούμε, ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Δηλαδή καταγράψαμε τα γεγονότα. Όπως τα κατέγραψαν και άλλοι. Τώρα το γεγονός ότι ένα συνεργείο πήγε και ένα άλλο, ξέρω εγώ, πήγε λίγο πιο μακριά, δεν έχει και μεγάλη. Βεβαίως είναι αλήθεια μετά ότι είναι αυτό που σου ανέφερα και μόλις τώρα, ότι η ιστορία μπορεί να γίνει θρύλος πολύ εύκολα. Δηλαδή μετά μπαίνουμε τώρα σε άλλες πίστες. Για πολλά χρόνια μετά, όταν πια είχε το πράγμα εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε, έγινε μια απόπειρα, ξέρω εγώ, να πούνε ότι η παιδιά, η κρίση των ημείων είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των καναλιών κλπ. Ποιος ανταγωνισμός εμείς, ξέρω εγώ, το τι μου έχουν χρεώσει γι' αυτό τώρα μην το συζητήσουμε. Αλλά μιλάνε και τα γεγονότα από μόνα τους. Δηλαδή.
Και στον Δήμαρχο και στον Παπά έχουν, σε όλους νομίζω έχει χρεωθεί. Έχουν υποθεί πράγματα.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Διακομιχάλης πήγε 5η 25 Ιανουαρίου, εγώ πήγα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, αεροπλάνα πετάνε από πάνω, καΐκια εκείνο τ' άλλο, δηλαδή υπόσταμε πολεμικά. Η τουρκική προπαγάνδα προσπάθησε μετεπιτάσεως να πει, ας πούμε, ότι φταίνε τα κανάλια και φταίει ο Αντένα. Δηλαδή, πώς τη λέγανε εκείνη η δημοσιογράφα, η Μπακού, που λέει ότι είδα, λέει, το ρεπορτάζ του Αντένα και τότε μάθαμε που είναι τα Ήμια. Μα το ρεπορτάζ του Αντένα έπαιξε στις 29 Ιανουαρίου και αυτοί είχαν ανέβει με το ελικόπτερο επάνω από τις 27. Δηλαδή το ρεπορτάζ έπαιξε Δευτέρα βράδυ.
Προπαγάνδα, πώς
είπες. Και αυτοί είχαν πάει εκεί και κατεβάσαν τη σημαία από το προηγούμενο Σάββατο.
Να σε ρωτήσω, θα έκανες κάτι διαφορετικό δημοσιογραφικά, επαγγελματικά, στην αντιμετώπιση του ρεπορτάζ εκείνες τις 3-4 ημέρες σήμερα, άμα το σκεφτόσουν έτσι πιο
ψύχρεμα? Όχι, θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είχα κάτι.
Μεμπτό.
Δεν είχα κάτι περισσότερο να κάνω. Έκανα αυτό που θα έκανε κάθε ρεπόρτερ.
Είχαμε λογοκρισία από τη δική μας πλευρά?
Καμία.
Υπήρχε κάποια παρέμβαση? Να το έμαθες εκ των υστέρων αυτό το πράγμα, ότι πολιτικά μπορεί, ας πούμε να πήρανε το σχορεμένο τον Κυριακού, ότι μην παίξει αυτό, να πέσει κάποιο τηλέφωνο, όπως λέμε εμείς.
Μην κρίνουμε τα γεγονότα τώρα 29 χρόνια μετά. Άμα μεταφερθείς στο τότε το πράγμα ήταν σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή που σου λέω τώρα είναι ιστορία. Έτσι, είναι πως γίνανε τα γεγονότα που, εν πάση περιπτώσει, τεκμέρεται και από την εικόνα την ίδια. Μετά, εντάξει, έγινε η διαχείριση, το Πασόκ του Σιμίτη προσπάθησε να πει ότι φταίνει η δημοσιογράφη. Τι φταίνει η δημοσιογράφη, αφού οι δημοσιογράφοι πήγαν εκεί πέρα όταν, δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, το stand-up του Ντινόπουλου δεν έγινε ποτέ μπροστά στη σημαία που ανέβασε ο Διακομιχάλης. Γιατί απλούστατα τη σημαία αυτή την είχαν πάρει 2 μέρες νωρίτερα οι Τούρκοι. Το stand-up του Ντινόπουλου, και φαίνεται είναι διαφορετικές σημαίες. Το stand-up του Ντινόπουλου έγινε στη σημαία που ανέβασε το πολεμικό μας ναυτικό. Και την οποία το βράδυ της 30 προς 31 Ιανουαρίου κατέβασε. Τώρα δεν θέλω να το πολιτικοποιήσουμε, αλλά ο Πάγκαλος και ο Σιμίτης το κάναν. Αν είχαν άλλη εναλλακτική, αν με ρωτάς τώρα, επειδή σου είπα, καθώς περνάει ο καιρός, κανείς γίνεται και, ας το πούμε, κάπως πιο...
Σίγουρα πιο έμπειρος.
Ναι, πιο έμπειρος. Αν με ρωτάς τώρα...
Σε ρωτάω.
Να φύγουμε από τον ρεπόρτερ Ντινόπλο.
Σωστά.
Από τον ρεπόρτερ Ντινόπλο να πάμε στον Ντινόπλο. Τώρα όπως είναι σήμερα, ξέρω εγώ.
Ως πολίτης και ως πολιτικός.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έτσι όπως ήταν τότε τα πράγματα, πιθανώς ο Σιμίτης να μην μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός και ειλικρινής. Και επειδή και πριν από μερικές μέρες πέθανε ο άνθρωπος, εγώ στη λαϊκή δεξιά ανήκω. Ποτέ δεν χώνεψα το Σιμίτη. Και εν πάση περιπτώσει, να στο πω κι αλλιώς, ούτε συμφωνώ με την πολιτική του Κυριάκου και με όλους αυτούς τους σιμιτάνθρωπους που έχουν έρθει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Νέα Δημοκρατία είμαι, θα ψηφίζω πάντα αυτό το κόμμα και πιστεύω ότι τα περισσότερα που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε αυτή την εξαρτία είναι σωστά. Αλλά ο Σιμίτης τότε, δεν ξέρω αυτό που σου είπα και πριν, αν είχε άλλη εναλλακτική. Γιατί μην ξεχνάς ότι ήταν και 15 μέρες πρωθυπουργός. Το ευχαριστώ στους Αμερικανούς.
Είχε σε άσχημα.
Να σου το πω αλλιώς. Αλλά τώρα αυτές είναι προσωπικές απόψεις που είναι αυθαίρετες και το πιθανότερο είναι να είναι και λάθος. Είναι δικές μου. Ο Σιμίτης είπε ευχαριστώ τους Αμερικανούς. Είναι ο πρωθυπουργός των ημείων. Επαναλαμβάνω. Πιθανώς να μην μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Να είμαστε αντικειμενικοί. Αλλά ρε παιδιά, έμεινε άλλα 8 χρόνια στην εξουσία. Είπε ευχαριστώ τους Αμερικανούς με το που ανέλαβε πρωθυπουργός και έμεινε μέχρι το 2004. Λοιπόν, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Εν κατακλείδη, για να γυρίσουμε στα ίμια, θεωρώ ότι αυτό που ήταν το λάθος, κατά τη δική μου πάντοτε προσέγγιση, ήταν όταν πια πήγε στη Μαδρίτη και αποδέχτηκε σε σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε νατοϊκή σύνοδο, αυτό που του είπε τότε, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολμπράιτ, ήταν διακυβέρνηση Κλίντον, ότι αναγνώρισε τα ζωτικά συμφέροντα ή δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, στη Μαδρίτη δεν είχες ούτε τις φρεγάτες να είναι στη Βραχονησίδα, ούτε τα ελικόπτερα να πετάνε, ούτε τις σημαίες να κυματίζουν, να τις παίρνουν οι μεν και να τις κατεβάζουν οι δε. Στη Μαδρίτη είχες τον Ντεμιρέλ απέναντι. Και εκεί πέρα...
Εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.
Άμα ναι.
Εντελώς.
Ναι, δηλαδή στα ίμια εγώ να δεχτώ ότι.
Υπήρχε και πίεση, υπήρχε και
επιχειρησιακά διάχος. Είπες, παιδιά, εγώ κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να χρεωθώ ένα πόλεμο με την Τουρκία. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ τι σημαίνει ένας πόλεμος. Και ο τελευταίος πόλεμος που έγινε με την Τουρκία, χάσαμε τη μισή Κύπρο. Εκεί μπορεί τέλος πάντων να είχε κάποιο δίκιο. Και είναι εύκολο να τον κρίνεις όταν είσαι έξω από το χώρο. Αλλά στη Μαδρίτη είναι τελείως διαφορετικά.
Πολιτικά πιστεύεις ότι κερδίσαμε ή χάσαμε εκείνες τις ημέρες του κράτος?
Από τα ίμια είναι αυτονόητο.
Με ό,τι ακολούθησε.
Μα είναι αυτονόητο ότι χάσαμε. Πρόσεξε να δεις. Λάβει υπόψη σου ένα πράγμα. Για να ξαναγυρίσουμε στο ρεπορτάζ. Το συνεργείο του Αντένα και τα μικρά παιδιά που ήταν μαζί μας. Έτσι, επαναλαμβάνω. 29 Ιανουαρίου. 4 ολόκληρες μέρες μετά που πήγε ο Διακομιχάλης στην άλλη ίμια. Εκεί λοιπόν που πήγαμε εμείς, πήγαμε και στις δύο, αλλά μετά σου είπα για τα κομμάτα και λοιπά που μας αφήσαν. Αλλά στην πρώτη, στη δυτική ίμια, πήγαν τα παιδιά, κάναν μια βόλτα. Γιατί ήταν αφύλαχτοι. Δηλαδή δεν πήγαν δικά μας στρατεύματα εκεί που πήγαν μικρά παιδιά την ίδια μέρα. Και ύστερα από λίγο πήγανε τα τουρκικά στρατεύματα. Πήγαν οι Τούρκοι κομμάντος. Γιατί οι Τούρκοι τι λένε, αν δεις, έχει κάνει μια πολύ αξιόλογη εκπομπή ο Παπαχελάς, που εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος είναι και σοβαρός δημοσιογράφος και ξέρει κλπ. Μιλώντας με τον Τούρκο υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος διαχειριζόταν την υπόθεση, γιατί και πρωθυπουργός της Τουρκίας ήταν η Τσιλέρ. Λέει, παιδιά, εμείς ανακαλύψαμε τότε ότι ξέρετε, η μία είναι δύο βραχονησίδες. Και τι είπαμε, αν στη δεύτερη βραχονησίδα που είναι αφύλαχτη, πάμε εμείς και αποβιβάσουμε δυνάμεις, τότε στη μία θα είναι αυτή και στην άλλη θα είμαστε εμείς. Άρα λέει κάποιος θα βρεθεί, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε η Αμερικάνη, και θα μας πει, ρε παιδιά, αφού ένας το έχει το ένα και ο άλλος έχει το άλλο, φύγετε και οι δύο για να μην γίνει το κακό, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι αφήσαμε αφύλαχτη τη δυτική ήμια, επαναλαμβάνω, εκεί που λίγες ώρες νωρίτερα είχαν πάει μικρά παιδιά, πιτσιρίκια, φαίνονται στα πλάνα. Λοιπόν,
κακό σχεδιασμό δεν είναι αυτό.
Δώσαμε την ευκαιρία στους Τούρκους να πάνε αυτοί, γιατί αν επιχειρούσαν οι Τούρκοι να πάνε στην Ανατολική ήμια, εκεί που ήταν η δική μας η κομάντος, που σου είπα μας αφήσαν να ανέβουμε, δεν τους αφήναν, εκεί θα γινόταν σύγκρουση. Αλλά τα δυτικά που ήταν αφύλαχτα, δηλαδή όλο το πράγμα κάπως ματσάρει. Δηλαδή το γεγονός ότι αφήσαμε αφύλαχτα τα δυτικά βοήθησε τους Τούρκους και βοήθησε και να μην γίνει πόλεμος. Τώρα έγινε από λάθος, έγινε επίτηδες και δεν το λέει κανείς και λοιπά. Αυτό τώρα...
Αργύρη, θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτηση, την ενδιαφέρουσα και τις πληροφορίες που μας μετέφερες γυρνώντας 29 χρόνια πίσω, και να σε ρωτήσω τι σου έμαθε όλη αυτή η κρίση, την οποία ήσουν από τους λίγους που έζησε ενώ συνέβαινε εκεί. Τι κρατάς από αυτές τις τρεις έντονες, τέσσερις ημέρες και όσα διαδραματίστηκαν μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας?
Κοίταξε, καταρχήν μελετώντας κανείς και την ιστορία, βγάζει το συμπέρασμα ότι πολλές φορές είναι αυτό που είχε πει ο Μακμίλαν όταν διαδέχτηκε τον Ίντεν. Ο Ίντεν, όπως ξέρεις πολύ καλά, περίμενε χρόνια να αποφασίσει ο Τσόρτσιλ να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία για να γίνει αυτός Πρωθυπουργός. Και μάλιστα είχε πει ο Τσόρτσιλ, πρέπει να παραιτηθώ γιατί ο Ίντεν είναι πια πολύ μεγάλος. Και έγινε Πρωθυπουργός ο Ίντεν, και ύστερα από κανένα χρόνο, ας πούμε, τούτυχε η κρίση στο Σουέζ. Λοιπόν, τα έκανε όπως τα έκανε, ας πούμε, μαζί με τους Γάλλους και τους Ισραηλινούς, κόντρα στους Αμερικάνους, και την άλλη μέρα αναγκάστηκε να παραιτηθεί και να γίνει Πρωθυπουργός ο Μακμίλαν στη θέση του Ίντεν, που ο Ίντεν περίμενε πότε ο Τσόρτσιλ θα αποφασίσει να παραιτηθεί από την Πρωθυπουργία. Και όταν τον ρωτήσαν τον Μακμίλαν με το που ανέλαβε, του ρωτάει ένας δημοσιογράφος, λέει, τι είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο, Prime Minister, ας πούμε, λέει, events, dear boy, τα γεγονότα. Δηλαδή, τα γεγονότα δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει και δεν μπορεί κανείς και να τα, πώς να το πω, να τα προκαταλάβει. Άρα, αυτό που βγάζουμε σαν συμπέρασμα είναι ότι είναι τόσο εύθραυστες οι σχέσεις μας με την Τουρκία. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, τα πράγματα να αλλάξουν, γιατί και τότε με τα ίμια δεν περίμενε κανείς να γίνει. Άρα χρειάζεται μια προσοχή. Θεωρώ καλός και από τη σημερινή κυβέρνηση, βεβαίως εξοπλίζονται οι ενοπλές δυνάμεις, όλα αυτά, τα ραφάλ, εκείνο το άλλο που έχουμε πάρει, είναι όλα προς τη θετική κατεύθυνση. Χρειάζεται πάντοτε και μια εγρήγορση και να ξέρεις ότι το απρόοπτο είναι πάντοτε μέσα στο παιχνίδι. Τώρα όσο αφορά το ρεπορτάζ, πάντοτε τα μεγάλα θέματα είναι αυτά τα οποία μπορεί να συγκινήσουν ένα ρεπόρτερ, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό που προέχει είναι το εθνικό συμφέρον, και δεν θα λες, ας πούμε, καλό είναι να συμβαίνει για να κάνω εγώ θέματα, έτσι. Λοιπόν, μακάρι να μην είχαν συμβεί, ας πούμε, γιατί...
Να μην χάνανε και τρεις εξωματικοί τη ζωή τους.
Ναι.
Να μην άλλαζε ο πολιτικός χάρτης ανάμεσα στη διπλωματία, αυτό που προανέφερες με τη Μαδρίτη και τη συμφωνία, το ακολούθησε.
Θυμάμαι μετά, αφού είχαν γίνει τα ίμια, μας είχε φωνάξει ο Μακαρίτης ο Κυριακού πάλι, εμένα και το Βαφιάδη, και μας είχε πει θα πάρετε πάλι το ελικόπτερο και θα πάτε και θα κάνετε ρεπορτάζ για όλα αυτά τα κριτικά νησιά, τα μικρά νησάκια. Τότε, ξέρεις, δεν ήταν και πάρα πολύ γνωστά, δεν είχε αναπτυχθεί και τόσο πολύ, είναι τώρα 30 χρόνια σχεδόν.
Βέβαια.
Λοιπόν, και πράγματι μας το είχε δώσει, με δικά του βέβαια έξοδα κλπ. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και είχαμε κάνει ένα ντοκιμαντέρ με τον Νικόλα, η Ακρίτες του Αιγαίου, τονίζοντας τα προβλήματα. Θυμάμαι τότε, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είχα κάνει και ένα ρεπορτάζ για τους Αρκιούς, που ήταν, ξέρεις, στο σχολείο που είχε μόνο ένα παιδί. Έκτοτε, υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ στο διαδίκτυο. Έκτοτε, παρακολουθώ σχεδόν κάθε χρόνο τα ρεπορτάζ που γίνονται, οι αρχαίοι εξακολουθούν να έχουν πάντοτε ένα παιδί. Δηλαδή το παιδί εκείνο που έκανα εγώ και ήταν μαθήτρια τότε, η Έφη, τώρα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια, τότε πρέπει να είναι 40-45 η γυναίκα, να έχει και παιδιά και πιθανώς και εγγόνια. Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή ότι χρειάζεται και η ενίσχυση των νησιών μας αυτών όσο γίνεται, γιατί εντάξει και οι γεωγραφικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μπορεί να τις ανατρέψεις, αλλά θέλει δηλαδή. Θέλουν μια περισσότερη προσοχή τα 12. Αν βλέπεις τι γίνεται τώρα με την Κάσο, Λοιπόν, πρέπει να έχουμε πάντοτε το νου μας. Ο Τούρκος είναι πάντα Τούρκος.
Να έχουμε και σχεδίο και να είμαστε και σε γρήγορση.
Και σε γρήγορση, δεν λέει κανείς, και η διπλωματία θετικό είναι. Αν και δεν πιστεύω ότι μπορεί να εμπιστευτεί στα ήρεμα νερά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται κλπ.
Αργύρης Δινόπουλος ήταν στα Ίμια πριν 29 χρόνια και 29 χρόνια μετά στο στούντιο του Newsbeat για να μας μεταφέρει όσα έζησε εκείνες τις ημέρες στην κρίση. Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εσύ και όλοι, και οι ακροατές σας και οι ακόλουθοι του Newsbeat, και ό,τι καλύτερο.
Ευχαριστούμε πολύ.